Европа сега.
На 5 май, добър ден с Европа сега. Проект на Дарик, съфинансиран от Европейския парламент. Водещата тема в предаването ни днес ще бъде решението на Комисията по граждански свободи на Европейския парламент, която в понеделник даде зелена светлина на България и Румъния да се присъединят към Шенген. Доколко аргументите на депутатите ще натежат и при гласуването в пленарна зала в началото на юни? И какви са шансовете на България да получи позитивно решение след това и от съвета на министрите? Ще чуете от разговора ни с евродепутата Станимир Илчев. И още в Европа сега на 5 май. Как обикновените гърци понасят кризата една година след като Гърция поиска и получи помощ срещу строги финансови мерки за затягане на коланите? Ще чуете в репортаж на телевизията на Европейския парламент. Дни преди Денят на Европа ще ви разкажем как България ще отбележи 9 май. Директорът на информационното бюро на Европейския парламент в София, Виолета Симеонова-Станичич, издаде подробности около програмата в София, за която си е поръчала и слънчево време. Кои герои от Приказ на Европа ще шестват пред Народния театър, за да забавляват децата? Къде ще имате шанс да засадите жълто или синьо цвете? И още любопитни детайли ще чуете по-късно в предаването. Аз съм Йовка Йовчева, редактор е Лилия Ангелова.
Европа сега.
Началото на седмицата България и Румъния получиха зелена светлина от Комисията по граждански свободи на Европейския парламент за присъединяването си към Шенгенското пространство. Пленарният вот ще бъде в началото на юни, като малко след това се очаква и позицията на съвета на министрите. Окончателното решение ще бъде политическо и ще се вземе в неизбежния контекст на споровете между страни като Италия и Франция за реформиране изобщо на шенгенските правила. Затова и българският евродепутат от групата на либералите Станимир Илчев не е особен оптимист за крайното решение на съвета през юни. Разговаряме с него за позицията на колегите му либерали, които поискаха датата за влизането на България в Шенген да бъде обвързана с борбата с корупцията у нас. Предложение, което за наша радост беше отхвърлено. Питам Станимир Илчев защо се въздържа при гласуването на това предложение, тъй като вотът му стана повод и за размяна на политически реплики у нас. От ГЕРБ го обвиниха, че така не помага на влизането на България в Шенген, а той им отвърна писмено да не търсят под шенгенския вол индулгенции на собствените си неуспехи. Извън политическите метафори обаче питам в тази ситуация доколко зелена е дадената зелена светлина на страната ни за Шенген по време на гласуването в комисията.
Тя е ярко зелена светлина, но ако се наблюдава в обхвата пространствен, териториален и технологичен на самия Европейски парламент. Т.е. в парламента нещата са ясни, резултатите са добри, перспективата е повече от положителна. Друг е въпроса как докладът, носител на тази ярка зелена светлина, докладът на Карлос Коелю, ще бъде прочетен от министрите на вътрешните работи и от министрите на външните работи и от министър-председателите или от държавните глави на държавите членки. И когато те се съберат в началото на юни, каква ще бъде тяхната позиция и какъв ще бъде резултата от смесването на тези позиции в рамките на една неизбежна и според мен задаваща се като много сериозна дискусия. Иначе, така както гласувахме на 2 май в понеделник, може да се смята, че подкрепата, въпреки условностите, защото предстои гласуване и в пленарната зала, ще съществува до началото на юни и ще бъде еднозначна подкрепата за България и Румъния.
Доколко факта, че България и Румъния като казуси ще бъдат разглеждани в контекста на споровете изобщо за реформирането на шенгенските правила, които възникнаха между Италия и Франция, ще играе в наша полза или обратно?
Това е, което се опитвахме да избегнем. Привържениците на нормалното включване в шенгенското пространство на двете държави, които цитирате, и всички български евродепутати. Ние се изказвахме в различни варианти и от различни гледни точки, но общо взето в една посока. Едни от колегите твърдяха, че не бива да се допуска никакъв двоен стандарт при приемането на България и Румъния. Други казваха, че колкото и да са важни параметрите на сегашната криза в южния сектор на Европейския съюз и особено в Италия в Гърция и в Малта, то не бива оттам механично да се извличат корективи, които да се обличат в нормата на абсолютни и строги предписания, да получават законодателна опаковка и по същество да се прибегне до ревизия на досегашните принципи на Шенгенското споразумение. Трети твърдяха, и аз се присъединявам към тях, че Европа на две скорости, като образ, всъщност илюстрира усещането за един синдром, който обхваща постепенност цялата проблематика по темата Шенген, защото отразява емоцията на момента. Хиляди имигранти, напрежение между съседни държави, липса на унифицирани подходи при даването на политическо убежище или при отказ, затруднения в отделните страни за осигуряване на квалификации и настаняване на работа на новодошлите, една по принцип бавна и проблематична интеграция на старите имигранти в Европа в контекста на изказванията и на Меркел, и на политици в Дания, Холандия, Белгия и Франция. Тоест, Европа е много угрижена и тук изказванията бяха предназначени да се контролира тази загриженост, да се контролира тревогата, за да не се превърне тя в паника, защото в резултат на панически действия могат да се предизвикат всъщност допълнителни трусове, вместо да се намерят алтернативни решения.
Иначе казано, опасността от паника може да ни изиграе лоша шега, когато всичко мине в терена на политическите решения.
Точно така. Паниката води до едни абсолютизирани представи, страхови представи и оттам до едни напани, като че ли да се увеличават мерките, но понякога увеличаването на мерките води до тяхното взаимно блокиране. Аз няма да забравя изслушването на експерти по тези въпроси, което стана тук в Европейския парламент на 17 март. И беше последвано от много оживена дискусия, в която естествено българския и румънския глас доминираха. Ние бяхме предизвикани тогава от анализа на един френски експерт, Патрик Дебер, който каза, ето какъв е новия френски пакет от мерки. Там изброи няколко напълно приемливи и обичайни предложения за мерки, но също така и за първи път започна да промъква и да налага някакси темата за корупцията и организираната престъпност. И то предложение, което звучеше едва ли не като покана за едно предварително съгласие към техническите, добре апробирани и разбираеми досегашни критерии за членство в Шенген, да се добавят и тези нови. И ние му казахме, възразихме и румънците и българите, че измъкването на елементи от механизма за мониторинг на правосъдната система и тяхното също така механично включване в механизма от критерии за оценка на държавите и за тяхната готовност да отговорят на изискванията на шенгенското законодателство не е уместно и дори е опасно. И тогава отново този, нека да го нарека, добър човек и патриот на румънската и на българската кауза Карлош Коелю също се намеси решително, а неговия глас тежи като докладчик. И каза, че няма да се допусне такова смесване. Ето обаче как се наложи да отхвърлим поправки, една от които визираше такъв опит, макар и много прередактирана, много омекотена, след като водихме цяла седмица борба да се постигне този резултат. Тя съвсем справедливо беше гласувана по-скоро отрицателно, с голямо мнозинство отрицателно. И по този начин тази опасност за сега е неутрализирана, но този опит може да се повтори. Аз лично направих и на 12 април едно изказване в същата комисия по правосъдие, човешки права и вътрешен ред. И дори възразих по една друга, доста миловидна формулировка, че България трябва да подготви специален пакет от съпровождащи мерки. Казах, никой в България, нито сегашното правителство, нито предполагам следващите, няма да възрази да се подготви такъв специален пакет от съпровождащи мерки, но трябва да сме наясно и още днес да кажем, разбираемо, че ние визираме не ревизия на критериите под формулата съпровождащи мерки, а мерки, които евентуално биха се приложили, ако се налага в рамките на една хипотетична кризисна ситуация. Примерно голяма вълна от бежанци на българо-турската граница или някакъв опит на гръцките власти да издават безразборно разрешителни за придвижване, което води до придвижване на бежанци от гръцка територия през, а то значи и на българска територия. Тогава един специален пакет от мерки би бил добре дошъл. Но не е, ако на него му се дава ранг на критерий за пригодност да се влезе в Шенген и да остане държавата член на Шенген. Разбира се, проверките ще се правят повсеместно и по-нататък, но те не бива непрекъснато да са върху някакви разлюляни пакети от мерки, а върху такива, които са ясни, фиксирани и досега са били разпознати като изисквани и изследвани.
Защо обаче такмо либерали са излезли с предложението датата за влизане на България в Шенген да бъде обвързана с такмо с темата борба с корупцията?
Само либерали са участници в тази случка в Европейския парламент. Това са трима мои колеги от групата на либералите и демократите, но иначе в Дания стана нещо друго и то не е за подценяване. Там евродепутат либерал, плюс евродепутат от десницата, плюс социал-демократ, плюс, ако не бъркам сега, един от партията на зелените, заедно написаха писмо, което беше много по-опасно от опита на тримата либерали, за които преди малко споменах, да внесат поправки. Да не говорим, че действията на тези трима, мои колеги либерали, бяха напълно легитимистки, докато това писмо в Дания на мен лично ми звучи малко като провокативен ход. Крайна сметка, цялата седмица Великденските празници, а по-точно от 18 до 21 април в нашата група бяха употребени, за да се неутрализира този неблагоприятен ефект, който се задаваше на хоризонта. Тримата души, за които говорим, са Йенс Роде от Дания, Александър Алваро от Германия и Ян Мълдър от Холандия. Разговарял съм с тях няколко пъти. Не намирах и не намирам мотивите им за достатъчно убедителни, но няма как да разубедиш човек, който има равен статус с твоя собствен, да се откаже от нещо, в което е убеден. В крайна сметка, отхвърлени са двете поправки. Поправка номер 3 и поправка номер 4. Това са именно текстовете, които вместо 2011 година поставяха, както ние казваме обикновено в България, необозримото бъдеще, като времето, когато може да се получи членството в Шенген. Другата поправка, номер 2, именно заиграваше с темата за корупцията. А моят личен успех, и колкото и да е нескромно, трябва да кажа, е в това, че след един много интензивен диалог, за съжаление индиректно, по електронен път, с няколко други от колегите ми либерали, които работят в същата комисия, успяхме да наложим прередактиране на текст. Там вече имената на държавите България и Румъния отпаднаха. Текста придоби един много общ характер. Той гласи, че в целия Европейски съюз всички държави членки трябва да набележат мерки за борба с корупцията. И когато такъв текст се предложи, остава да виси в пространството един също важен, но последен въпрос, дали той изобщо е необходим в такъв доклад, посветен изцяло на Шенген. Моето дълбоко убеждение е, че също не е необходим, но ако той беше по някаква случайност прият, нямаше да причини щети. Защото, нека да си зададем въпроса, какво точно означава държавите членки и Европейския съюз като цяло да набележат мерки за борба с корупцията. Мерки се набелязват на всекидневно равнище, на седмично, на месечно. Мерките са краткосрочни и дългосрочни, те са и стратегически. Разбира се, че когато става дума за борба с корупция, трябва да се визира цели Европейски съюз, не отделни държави. И безпокойствата тук бяха малко преувеличени, но сега полето е разчистено и от една такава, поред мен, погрешна стъпка на тези хора. А иначе, за съжаление, в държавите на тези колеги има едно втвърдяване. Има един нараснал скептицизъм. Не сред традиционните евроскептични среди, а ето сред либералните кръгове дори. Защо? Защото има нараснала острота в вътрешната ситуация. Прекалено много емигранти, прекалено големи трудности в интегрирането им. На фона на световните процеси това изглежда доста сериозно и от друга гледна точка, от гледна точка на сигурността. Защото бързия прилив на външни за континента и за Съюза хора затруднява и Frontex, организация, която носи пряк ангажимент към охраната на външните граници, както и на Европол, която носи пряк отговорност за сигурността, вътрешността на Европа.
Това ли беше аргумент ви да гласувате въздържал се всъщност по тази поправка, за която казахте, че значително е мекотен нейния смисъл и характер?
Това и още нещо. Аз дължа на тези хора едно положително по-скоро отношение, защото не се натъкнах на непреодолимо упорство. Те можеха да не обърнат никакво внимание на моите апели за прередактиране на текста и текста, по който понеделник, 2 май, трябваше да се гласува, да има своя първичен и много предизвикателен вид с цитирането на България и Румъния. За това, че те промениха съдържанието, им дължах една по-колегиална позиция. Но да гласуваш въздържал по тази поправка, при очакваното и известно съотношение на силите в комисията, надявам се такова да бъде съотношението на силите и в пленарната зала, означава практически да не я подкрепиш и така трябва да се тълкува едно гласуване въздържал се. Между другото, се надявам, макар че надеждата ми не е много силна. Те да не останат в този състав и тримата един до друг в настояванията си по този въпрос, когато дойде време за гласуване в пленарната зала. Надявам се да са леко разколебани в намеренията си след резултата от гласуването в комисията.
Какво според вас обаче би ги разубедило? Кое е онова полезно нещо като обстоятелство, което би се случило или може би което държавата ни би могла да направи във времето до гласуването в пленарна зала?
Биха ги разубедили неоспорими факти, то такива, които те самите биха могли да проверят. Нашата сила е в конкретиката. Аз, например, настоявах да припомняме колко български и европейски финансови средства са инвестирани в екипировка, оборудване, техника, квалификация на персонала и изобщо в цялата организация за превръщане на нашата южна граница, българо-турската част на южната ни граница, в солидна външна граница на Евросъюз. Припомних изявление също така и на европейски политици, комисари и евродепутати, които на място са посещавали отделни пунктове, и когато се говори с езика на конкретиката, аргументите естествено отслабват. Между другото, част от скептиците са медийно подготвени. Те са се начели и наслушали на най-разнообразни тълкования, анализи и понякога са консумирали чисто спекулативни твърдения. Много простичко понякога се опитвам да ги питам, как си представяте южната граница на България? И когато се натъкна на техните собствени затруднения да се представят, обяснявам. Обяснявам какви хеликоптери са купени, какви катери, какво представлява граничната ни полиция, как функционират системите за информиране, за ранно предупреждение, за обмен на информация. Ако не се спестяват и неблагополучията, които сме имали в предишни периоди, защото ние сме депозирали заявката си за участие в Шенген много отдавна, то тогава те разбират, че нашето желание е обективно да разказваме за тези процеси, а не да ги подвеждаме. На това мисля, че трябва да се разчита и в оставащото време до 6 и до 7 юни. Разбира се, тайна велика е как може да се повлияе на съвета. Достъп до тази среда евродепутатите рядко имат. Той е затруднен. Както се знае, ние изконсумирахме една голяма криза между съвета и Европарламента, която се разгоря пак в обхвата на темата Шенген, когато докладчика Коелю се оплака пред заседанието на комисията ни, че не е осигурен достъп до докладите, в които се съдържат анализите и оценките за напредъка на България и Румъния. И стигнахме почти до една скандална линия на настояване Бузек да се намеси чрез писмо до съвета. В следващите дни разрешиха достъп, и то много специфичен, малко дори смехотворен. Както в предишните времена влизахме в една стаичка, наречена секретна секция, беше организирано прочитането на тези доклади и констатацията на Европарламента беше много укорителна спрямо съвета, беше много критична. На съвета беше казано, ако искате синхрона да съществува и парламента да бъде използван в положителния смисъл на думата, употребяван като равностоен участник в вземането на съвместни решения, като правен консултант по важни законодателни инициативи, вие трябва всеки готов продукт, а тези доклади са готови от ноември 2010 година, да го споделяте в реално време с евродепутатите. Както и да е, този спор позаглъхна, но искам да кажа, че той беше показателен за релацията съвет Европарламент, и тъй като не са изгладени всички гръпавини в тази комуникация, съвет Европарламент, не съм чак толкова голям оптимист за срещата на министрите в рамките на съвета в първите дни на юни. Аз не съм много голям оптимист, че те ще излязат с очакваното политическо решение за приемане на България и Румъния до края на 2011 година. Много е възможно, надявам се да не се получи, но много е вероятно да излязат с решение, от което не разбираме кога точно настъпва този момент. До края на 2011 или до края на 2011 стават още някакви събития, а за реалното членство в Шенгенската система мислим за след 2011.
Тоест е възможно едно обтекаемо решение без никаква дата вътре, която да бъде спомената като крайна.
Възможно е. Но това ще бъде, как да кажа, това ще бъде греха на съвета, не на Европарламента. Независимо какво ще стане в пленарната зала в Страсбург в началото на юни, там може да не са трима, може да са и 30 тези, които ще гласуват против включването на България и Румъния в шенгенското пространство, но там резултата пак ще е положителен. Резултатът от гласуването. общуването. Вече в съвета нещата са много по-различни и затова, когато имам възможност, както и този път с Дарик Радио, казвам, че е добре да се активизира допълнително българския държавен връх. Няколко министри, министър-председателя, президента на републиката, няколко посланици, защото без сериозно влияние, сериозно въздействие, трудно ще отместим един много сериозен, много тежък предразсъдък към нашите две държави. Европа сега.
През април 2010 година Гърция поиска от Европейския съюз и Международния валутен фонд помощ, за да си плати дълговете. Гърците разбраха, че имат дълг от 330 милиарда евро. Бюджетният дефицит беше опасно голям. Помощта от Международния валутен фонд дойде с строги мерки за затягане на коланите. Какви са социалните ефекти от кризата година по-късно? Телевизията на Европейския парламент направи преглед на кризата през личните истории на обикновените хора. 11 часа в центъра на Атина. Кметството е окупирано от бившите работници в общината. 2500 семейства са с сериозни проблеми от безработицата поради неподновени договори за работа. Пореден ден от протестите. Теодора Гоци е работила 20 години за общината. Съкращенията в публичния сектор и строгите ограничителни мерки са променили рязко живота й. Чувства се несигурно и под напрежение.
Тревожа се поради възрастта си. Трудно е, нужни са ми парите. Възрастта е пречка и за много мои колеги.
За първи път безработицата надхвърля 15% от населението в активна възраст. Затварят се предприятия, обществения сектор не наема лица. Някои са запазили спокойствие, но други са в екстремна ситуация. Теодора познава мнозина, стигнали дори до мисълта за самоубийство.
Навсякъде се обсъжда. Други са изпаднали в трайно гладуване. Не желаем това. Искаме всички да живеем и да се борим за желанията си.
За Теодора това е проблем, но за психолога Арис Виолацис е кошмар.
Ще ви покажа нещо.
На телефона за помощ на неправителствената организация Климака се обажда 45-годишен мъж и заявява, че ще се обеси.
Обади ни се по телефона полупиян, поиска помощ, разгневен на всички, дори и на нас за това, което му се е случило. В началото не приемаше помощ. Казваше, че не можем да му помогнем. Накрая успяхме да го убедим и той махна примката, която беше направил в стаята. Причината е, че бил съкратен преди 5 месеца. Загубил работата си и няма от какво да живее.
Ханите до лято, зе не хитропо на епизилша автоктони.
Всеки ден се раздава храна в центъра Климака. Различни хора идват тук за последната година. Анта Аламано, която е програмен координатор на Климака, разказва.
Идват хора с по две висши образования, с опит, хора с нужната квалификация.
Атанасия е журналистка. Работила е години в телевизията. Договорът ѝ не бил подновен. Всеки ден е в несигурност, защото нейният сектор е сериозно засегнат от кризата.
В публичния сектор в Гърция трябва да имаш връзки. Не се занимавам с политика. Изведнъж всеки ден очакваш да ти се обадят за някоя работа. И най-лошото е, че когато започнеш пак работа, правиш същото, което и преди 3 години.
Кризата повече мъжете или жените засяга.
Постижение, ако си журналист и майка едновременно. Моя колежка роди и не беше наета отново на работа в телевизията.
Младите майки имат трудност в отглеждането на децата. Стергиус Сифниус е директор по социалните въпроси в SOS Детски селища. По думите му, молбите от финансово уязвими семейства са нараснали значително.
Семействата идват в SOS селището. Програма, приемаща деца и подкрепяща семейства, защото са отчаяни.
Европа сега.
След тежките теми, свързани с условностите около приемането на България в Шенген и последиците от кризата за гърците, в Европа сега отделяме минути за нещо далеч по-приятно. След трите почивни дни, които следват, идва един празничен ден – Денят на Европа, 9 май. Всеки по-своему в България приема европейската идея. Хубавото е, че въпреки трудностите в страната ни, ние българите сме сред най-малко скептичните европейци с днешна дата. Целта на информационното бюро на Европейския парламент в София е да направи европейската тема по-достъпна, разбираема и по-близка. Затова и директорът на бюрото Виолета Симеонова-Станичич подчерта пред Дарик, че тази годишното отбелязване на 9 май като Деня на Европа е насочено към гражданите. Няма да бъде събитие при закрити врати, дори няма да бъде под шатра. Иначе казано, организаторите на празника се молят дъжда да забрави за деня понеделник.
Има два знака, под които ще мине тази годишното тържество. От една страна, ние искаме не натрапчиво, не като някакъв плакатен лозунг или формално мероприятие, но все пак да припомним, че 2011 година е година на доброволчеството. И бихме искали още веднъж много индиректно, по един дискретен, но убедителен начин, да подсетиме, че това, което всеки може да направи със своите усилия, в която и да е област, каквато и да е помощ на другите, в грижата за някого, в едно елементарно усилие да подобри обществената среда, можем да постигнем по-голям ефект, отколкото чрез каквито и да е инвестиции, чрез каквито и да е външни влагания. Заради това ще на 9 май ще започнем сутринта с едно... Надяваме се да се превърне в така неформално, но много приятно упражнение. Поканили сме много приятели на европейската идея, млади хора, надяваме се и ученици, естествено и политици, водени от евродепутати, и имаме обещанието и най-вече на няколко европейски посланика. Всеки да засади поне едно цвете в градинката, която е отляво на бившия мавзолей, която не е в толкова добро състояние. Там на времето чуждестранните посолства се бяха опитали, доколкото си спомним, с техни пари да обновят тази градинка, която след разрушенията на мавзолея изглеждаше ужасно. И тогава символично бяха дали името Градина на нациите. Градината на нациите в първия миг, когато я откриха, изглеждаше чудесно. Аз си спомням, имаше различни кътове, посветени на всяка държава. Имаше тук там опити за палми, за различни видове комбинации от храсти, от малки дървета, от някакви цветя, камъни и други неща. И после с изумление, не само видях, че нали, нещо особено не е останало, освен малко трева и тук там е някой храст, но и разбрах историята, че католичани много обичат цветята, но обичат да ги вземат от обществените градини, да ги носят в собственици дворове и да ги засаждат пред къщите си. Поради което градината на нациите остана без каквито и да особени храсти, дървета, цветя и растения в нея. И ние сега упорито ще направим втори опит. Поне лявата част на градината ще закупим и донесем много цветя, тематично сини и жълти, поради разбираемите европейски цветове. Обаче няма да платим някой фирма или как да кажа друг чуж труд някой да ги насъди. А ще чакаме гражданите на София и, както казах, нашите европейски приятели, включително и политиците и посланиците, да ги съдим заедно със своите си ръце от 10 сутринта на 9 май. Втория знак, под който ще продължим, който се надяваме да изпратим, е, че това тържество е насочено към гражданите, то е за тях, то не е прием, не е при закрити врати, не е дори под чадър или под шатра, поради което се молим за поне сухо, ако не много добро време. И говорейки за гражданите, се надяваме всъщност да привлече най-много вниманието на младите граждани, на децата, на тинейджерите и на техните родители. И заради това елементите в публичното тържество са най-вече насочени към тях.
Картата с приказните герои от европейския континент, които ще пренесем и тук на спектакъла, на сцената, къде?
Пред Народния театър Иван Вазов, като този път ще обърнем сцената. Фон отзад ще бъдат фонтаните. От 11 часа започваме с две неща. От една страна ще сложим макет на сградата на парламента. Тя е много известна сграда в Страсбург. Казва се Луиз Вайс, на името на френска писателка, политик и много известен активист и общественик, която е един от символите по някакъв начин, архитектурен символ, естествено, на Европейския парламент. Ще сложим един много голям макет, 2 на 2 метра, който ще е целият от бял материал, върху който всеки, който иска, разбира се, надяваме се най-много децата и тинейджерите, да могат в стил графити да нарисуват и напишат каквото си искат. Тази сграда Луиз Вайс е много любопитна, не просто защото е една от най-красивите сгради в Европа. Тя изглежда недовършена в горните си етажи. Такъв е архитектурния стил. Това е една архитектурна, така да се каже, реплика на много известната картина Вавилонската кула на Брюгел, която изпраща посланието на незавършеност. Защото европейският проект, европейската идея са такива. Те никога не са завършени. Те продължават да се строят и върху тях продължават да се слагат нови нива и така да се каже нови апартаменти от нови държави, от нови народи, които се присъединяват и дострояват европейската кула. Графити хепенинга върху този бял модел на сградата на Европейския парламент започва в 11. Буквално 5 или 10 минути по-късно ще започне спектакъл Пътешествие в приказна Европа, който ще е с актьори от една трупа Чочо и Чочо, които ще разиграят повече от час спектакъл за деца с най-любимите приказни герои от цяла Европа. Подозирам, че ще има Пипи дългото чорапче, Пепеляшка, Червената шапчица. Надявам се да има Пинокио, може да дойде и някой Дракула. Знам, че ще има една карта на Европа в много големи така размери, в която ще са нарисувани приказните герои и ще има празни дупки за главите на децата, които ще могат да се снимат като лица на тези приказни герои. Ще има осигурен от нас фотограф, който съвършенно безплатно да им принтира и раздава снимките. Ще има как и батковци, които ще им рисуват лицата с боички. Ще ги превръщат и тях в приказни герои. Излишно е да казвам, че ще има много детски брошури с много интересни истории за Европа, разказани за деца. Ще има 4000 балони и ще има, вероятно, може би, подаръци за най-активните. След това, за малко по-големите, които ще рисуват през това време, а може би и за мамите и за татковците, ще започне един мини-концерт с три изпълнения на Елица и Стунчи. И след като те ни изпеят песните си Вода, Земя и Слънце, ще чуем на живо акапелни изпълнения на прекрасния детски радиохор.
За онези, които искат да погледнат иронично за това къде е България в Европейския съюз, ще бъде любопитна изложбата на карикатури в столичната библиотека. Авторите, които ще бъдат изложени там, работят в различни медии. И още една изложба ще има, но на открито.
Професионалният и много известен фотограф художник Зафер Галибов снима евродепутатите по време на работата им, по време на сесии в Страсбург, по време на заседания в Брюксел и естествено в различни техни и работни ситуации в България. Тази документална фотоизложба също ще бъде на и ще може да се види на открито в една от алеите също до Народния театър.
Мисълта, че европейските ценности имат шанса да ни помогнат да сложим ред в двора си, все още се възприема твърде положително от българите, според наблюденията на Виолета Симеонова-Станичич.
Гражданите на България са измежду най-малко евроскептично настроените в целия Европейски съюз. Защото като че има такъв процес в отделни държави, побеждават партии, които, например, платформите им са буквално чисто евроскептични. И нашите наблюдения, тъй като ходим, имаме много публични събития в различни градове, са точно обратните. Това, което се опитва очевидно целият европейски проект да наследи като някакъв манталитет, като някакъв ред, дисциплина, спазване на правилата, уважение към законността, уважение към правата на човека, включително и това се радва на огромна популярност и подкрепа. В този смисъл аз винаги съм се сблъсквала само с изключително позитивно отношение към, така да се каже, европейския проект. И единственото, което сме си поставили като задача, като едно малко предизвикателство, е просто да го направим още по-близо до гражданите, още по-разбираемо. На европейската тема да не се гледа наистина като на нещо трудно, скучно, формално, недостъпно.
Така приключва предаването Европа сега. Проект на Дарик съфинансиран от Европейския парламент. Може да ни пишете на имейл europa@darik.net. Записи на предаването слушайте в сайта ни dariknews.bg в раздел аудио, рубрика репортаж. От мен Йовка Йовчева, хубав ден!
Това е българското национално Дарик радио.